Man interesē, ko tu esi nolēmis darīt, kā tu esi nolēmis dzīvot. Tu vismaz uz skolu taisies iet.
Tev tas vispār interesē?
Tā kā filma jau demonstrē daudz vietu Latvijā, tad tās saturs jau lielākoties ir zināms. Tātad pamatā ir mātes un dēla attiecības, arī tik aktuālais atkarība jautājums. Galvenās lomas atveidotājs Kristers Pikši gan atzīst, ka dzīvē ar viņu un modri paralēls nevar vilkt. To, kāpēc šai lomai izvēlēts tieši Kristers, pamato režisors Juris Kursiets.
Latvijā vienkārši šajā vecumā nav profesionāļi aktieri. Tas nav tā kā Polijā, teiksim, kur ir jau ļoti daudz, teiksim, 17-18 gadnieki, kur jau spēlējuši vairākās spēlfilmās, tāpēc jau, teiksim, ņemot vērā tos mūsu mazās valsts apmērus, un es jau sākumā zināju, ka man būs neaktieris, tāpēc arī bija tik liels laiks un darbs ieguldīts. Tā kā filma visa ir ar to modri, nav vispār neviena epizoda vai kadra, kur viņš nav, tā kā viņš faktiski bija tas filmas balsts, un bija jābūt ļoti, ļoti izvēlīgam, lai atrastu to īsto, un faktiski nepilnu gadu laikā es apskatīju kaut kādus potenciāli, kaut 1200 potenciālos modrus, un tikai pašās beigās Kristers tā kā pavrādījās pie tā apvārša.
Pats Kristers atzīst, ka viņam režisora izvēle ir bijusi diezgan liels pārsteigums.
No sākuma bija tā, ka likās, tas varbūt ir kaut kāds tā kā joks, varbūt, bet tad, kad sākās filmēšana pirmās dienas, tad es sāku saprast, tas tiešām notiek. Sākumā bija tā, nu, kad kāda ir vispār iespēja, kad es kaut kāds pavārs esmu paņemts galvenajā lomē filmā. Nu, tas tomēr nav nekādas pieredzes nekā, un es nezināju par, piemēram, aktieriem, vai Latvijā ir jauna aktieri vai nav. Jo, nu, es par to tādu filmu lietām vai aktieru lietām es pat īsti neinteresējos, jo es mācījos pilnīgi par kaut ko citu.
Protams, lai atveidot netik vieglu lomu, tas nav bijis arī viens dienas darbs.
Mēs trīs mēnešus improvizējām dažādām lietām, kas pat filmā nav vienkārši, lai saprastu viens otru un tā. Nu, protams, tas ir savā ziņā risks, kas ietver kaut kādas lietas, bet kaut kā instinktīvi es biju droši par to, ka viņš ir tas īstais un ka tam vajadzētu nostrādāt.
Kristers stāst, ka darbs uzņemšanas laukumā ir jauna pieredze, kas tagad arī ikdienā skatoties citas filmas, ļauj tās vērtēt daudz savādāk.
Tas, kā viss notiek uz laukumu un kā no viss no laukuma nonāk skatītājiem uz ekrāna, tas ir ļoti liels darbs un tagad tikai es to uzinu, kā tas viss notiek. Tagad, piemēram, skatoties kādas filmas, es dažreiz ieraugu kādas filmu kļūdas, piemēram, kur varbūt kaut kas atspūgā parādās vai kaut kas pilnīgi izlec no konteksta ārā. Vecā filmā aiziet puisi džinsos. Bet tik un tā skatos filmas, un tas nav tā, ka es nestītos nevienu citu filmu izņemot savā, jā, tā nē.
Bet par savu filmu modrs, jaunais aktieris atzīst, ka rezultāts ir pat pašu pārsteidzis.
Manuprāt, projekts ir izdevies un ļoti labi izdevies. Es esam bijuši daudzās valstīs, un atsauksmes es esmu dzirdējis ļoti labas gan no draugiem, gan no nepazīstamiem cilvēkiem. Protams, varētu varbūt būt labāk, jo vienmēr var būt labāk, bet manuprāt, viss ir ļoti labi.
Liek teikt, ka arī Kristera dzimtajā pilsētā Maslacā filma izpelnījās aplausus.
Ja Kristers būtu dzīvojis Hollywoodā, viņš jau būtu miljonārs. Es to sirds to novēlu par tev, un režisorā nākamā filma patiešām būtu tā pašā.
Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.